Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. S měsícem dubnem se otevřela nová turistická sezona a s ní přichází pravidelně i Mezinárodní den památek. A vzhledem k tomu, že na Státním hradě a zámku Český Krumlov mají pro vás na víkend 21. a 22. dubna k mimořádné prohlídce připravena místa, kam se zatím jinak nemáte šanci dostat, rozhodl jsem se tam s mikrofonem vydat už dopředu. Průvodcem se mi stal zámecký zahradník Jiří Olšan a za chvíli se vydáme na takzvané paraplíčko, horskou zahradu a do zámeckého skleníku.
Hvězdy jako hvězdy září, noc klidně požehná, co mi odpírá den. Slavíci v roští svoje písně paří, já tu s ním svůj malý sen. Ten se jenom nás dvou týká, v tom snu vůbec nikdo nám nezabrání. Jak jedna krásná stará píseň říká, chci být horizontální. Buď s Bohem teorie šedá, já hýčkám svůj cit. Nepoučuj, co protnout se nedá, musí to jít. Nesním o zástěře splotnou, nic nechci vědět o zklamání, jen když se naše vertikály protnou, chci být horizontální. Nedá, musí to jít, to musí. Hvězdy jako hvězdy září, noc klidně požehná, co mi opírá den. Slavíci v roští svoje písně paří, já tu s ním svůj malý sen. Já da 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 da.
Do těchto míst se běžný člověk asi zrovna moc nedostane. Ptám se zámeckého zahradníka v Českém Krumlově Jiřího Olšana. Kam jste mě to zavedl?
No, máte pravdu, že zatím máme kuchyňskou zahradu veřejnosti nezpřístupněnou, ale doufám, že se to brzo změní, alespoň jako ochutnávku letos na jaře, když otevřeme na víkend v rámci neotevřených památek objekt staré pevnůstky Paraplíčko, kde pak v 19. století bylo zahradnické zázemí a je zde sklad starého nářadí, který chcem ukázat návštěvníkům a je to v podstatě součást našeho dlouho realizovaného a plánovaného projektu obnovy horské zahrady.
Ta zahrada, tedy ta horská zahrada, je tady dole pod Svahem. Další zahrada je nad námi nahoře, to je jedna zahrada, ale přesně řečeno spíš zahradnictví a zatím je taková ta velikánská zahrada zámecká, ta je známá asi všem. Ale tady do těch míst na tu horskou zahradu a sem za zahradnictví, kde je asi tak výhled, že by se mohla vést nějaká turistická trasa?
Nevím, jestli přímo turistická, ale naše prohlídková expozice Horská zahrada bude otevřena veřejnosti jako jedna z návštěvnických expozic zámku. A doufali jsme, že to bude ještě letos, vypadá to, že to bude spíš v příštím roce, nicméně už nám chybí relativně velmi málo dokončit, takže se připravují projekty a promýšlí se, jak by ta druhá fáze, druhá etapa obnovy horské zahrady měla proběhnout, ale myslím si, že už je to velice blízko, aspoň doufám.
Já si ten projekt pamatuji někdy tak z roku 2007 a to už to nebyla novinka. Tehdy ale už byly hotové nákresy, co a jak, a vypadalo to, že se objeví konečně i peníze a je teď zhruba tak o 11 let později, už se to chýlí ke konci. Vy jste mě zavedl ke koruně, dá se říci, té budoucí prohlídkové trasy, k paraplíčku. Co to je?
Paraplíčko má název podle opravdu teda paraplíčka, to znamená čínského slunečníku, který chránil dámy před sluncem, a jako takový vlastně tento objekt sloužil, podobným účelu vlastně sloužil od začátku 19. století, kdy zde ta střecha dřevěná vlastně fungovala jako místo, kde odpočívaly dámy, které prošly celou horskou zahradou a notně znaveny pak posedávali, koukali na město a možná popíjeli kakao nebo čokoládu.
Tak pojďme do toho paraplíčka. My se vlastně musíme teď v tuto chvíli sklonit, protože paraple je stažené. A tak se předkloníme a už jsme tady. Slyšíte sami ten rozdíl zvuku? Teď jsme skutečně pod střechou připomínající paraplíčko, ale pozor, to není jen tak ledajaká střecha, ta střecha je pohyblivá. Jak to tady funguje? Protože teď vlastně v tuhle chvíli není odtud vidět nic, ani kam.
Ano, protože to paraplíčko dosedlo na zídku, která vlastně ten prostor vymezuje. Ta zídka je vlastně v kruhovém půdorysu a je vystavěna na starém opevnění, pravděpodobně z 16. století, kdy zde bylo opevnění města, zámku, nějaká dělová bašta, až druhotně bylo v 19. století využito pro potěchu návštěvníků horské zahrady.
Takže dříve dá se říci, že tady někde patrolovala nějaká stráž, vyhlížela, zdali se od někud neblíží nepřítel. Tady vedle musela být v tom případě nějaká prachárna nebo nějaký sklad munice, protože tady určitě musela být, když je to bašta, tak asi nějaká dělostřelecká baterie, přinejmenším jedno, dvě děla, je to tak?
Tak si to představujeme, ale žádné archivní doklady se nedochovaly, spíš usuzujeme podle terénní situace a stavebně historického průzkumu.
A jak se to zvedá, celá tahle ta krása?
No, na to se budeme podívat do prostoru, který je pod námi, protože my jsme teď ve věžičce v takové kulaté baště, která má střechu to paraplíčko, které se zdvihá. Nicméně ten mechanismus je ukryt pod námi ve sklepním prostoru a tam je vlastně pákový mechanismus, který dokáže zdvihnout střížku asi 80 cm, což je přesně tak akorát, aby jsme viděli potom v podstatě kruhovým výhledem na celé město. Takže se budeme podívat do sklepa.
Jdeme, ale nejdřív to vyfotím takhle zvenku, ale i trošku zevnitř.
Vlastně staré kamenné stěny, táhne na nás chlad.
A jsme tady, a teď to dýchlo, ale opravdu, ten chlad, sklepení, klenba a prostor dlouhý odhadem 15 metrů.
No, já bych trochu ještě přidal. Skoro 20 celý odstupních dveří až k baště je to skoro 20 metrů. A je to teda vlastně valená klenba, jeden krásný velký prostor, který je potom v závěru ukončen baštou a v ní potom vlastně vidíme ten pákový mechanismus. Je to konstrukce, která opravdu pochází z prvních desetiletí 19. století, to znamená, že má dneska, já nevím, kolik to je, 80 a 100, 180, skoro 200 let, ano. A je teda pravda, že příkaz k tomu, aby se ten mechanismus zřídil, je z roku 1815. A poprvé je paraplíčko zobrazeno na vedutě města, která je z roku 1819, je to 200 let.
Je to tak, ale je to krásná práce.
Krásná tesařská práce, která je restaurovaná.
Hrubé trámy, ale jemně zpracované, řekl bych. A konstrukce připomínající v podstatě páku, nebo ne, připomínající, ona to je páka, ale je tak zvláštně stavěna. Na první pohled bych to totiž nepoznal. Já bych si totiž myslel, že to je něco jako obrovský lis, dejme tomu, na víno nebo na něco takového, protože to pod sebou má i takovou kulatou šachtu nebo kruhovou šachtu.
Ano, v té šachtě vlastně se pohybuje jedno rameno, jeden vrchol té dvouramené páky a zanořuje se nebo naopak se zdvihá dřík sloupu, který to paraplíčko celý nese. Takže my, když si odjistíme závlačku na druhé straně páky, která je zase vyvážena...
Je taková hlda kamení.
Je to taková bedna, dřevěná bedna plná kamení a ta má přesně takovou váhu, aby jsme zvedli bez velké dřiny celou střechu paraplíčka.
Takže v podstatě tenhle ten sloup, co vede nahoru do díry ve stropě, tak to je v podstatě ten sloup, který jsem fotil před chvílí nahoře a který nese tu střechu.
V klembě vidíme dřevěné pouzdro, kudy vlastně se ten sloup posunuje nahoru, přesně vymezen, aby se nekýval a namazán. A my si můžeme za chviličku vyzkoušet, jak to funguje, jak to vrže nebo jak se to pohybuje. Já myslím, že ten pohyb dokonce nejen uvidíme, ale i uslyšíme.
A já si to zkusím vlastní rukou popotáhnout, jestli je to možné.
Děláme to dvou, tak nejdřív si takhle odjistíme na tu závlačku.
A já to vyndám.
Už. Tak, máme to. Musíte někde položíme, aby jsme ní. Tak, a teď máme páku.
No tak ono to zas tak jednoduché není.
Jde to stuha, protože jsme to přes zimu neskoušeli, ale myslím si, že to zvládneme.
A jde to.
A jsme úplně skvrnuli.
Tak jsme to zvedli.
Já si myslím, že by to chtěl ještě kousek dolů, ale je fakt, že to pouzdro se přes zimu nemazalo, takže v rámci přípravy na sezónu budeme muset namazat celý to obložení vlastně toho sloupu tak, aby ten pohyb vlastně neměl takový tření. My jsme překonávali tření, který vytváří to pouzdro dubové na tom kmeni, na tom dříku praplíčka. Já si myslím, že tohle ještě domáčkneme.
Já si vás přitom s dovolením vyfotím.
Tak, to je to.
A už jsme zase zpátky nahoře, tentokrát ve zvednutém paraplíčku, nebo přesně řečeno pod zvednutým paraplíčkem a vyhlížíme na panorama Českého Krumlova, na záhyb Vltavy u Zámecké skály, kde možná slyšíte, ten ruch vzniká další trasa, nebo možná už finální trasa Horské zahrady. Tak říkali jsme zhruba za rok konečně?
Já doufám, ale vypadá to, že to bude až v tom příštím roce, tedy za rok a možná na konci roku 2019, že snad bude úplně hotovo a bude moct návštěvníky pustit do zahrady.
Tak držím palce.
Budeme ti palce potřebovat.
Září, lásce už se nedaří, podzim zle mě napadá, já ovládám. Září, babí léto na tváři, nechce se mi do psaní, je sítání. Holka, to víš, se mnou vždycky byl kříž. Tenhle ten list o tobě nechci číst. Někdy slova jsou jako z volova, někdy i med chutná jak jed. Září, dopisům se nedaří, každý den svou pěšinou, vlastní vinou. Dopisům se nedaří,
každý den svou pěšinou, vlastní vinou.
Jsme ve skleníku zámeckého areálu Českého Krumlova a já můžu říct, jen obdivné je. Co to je?
To, na co koukáte a děláte to obdivné citoslovce, tak to je sbírka kamelí, která je zde vlastně od loňského roku zase po staletí obnovena. A je to tradiční kytka, která se v českokrumlovské kuchyňské zahradě pěstovala a ty kamely se potom samozřejmě nosily na zámek. Ale sama o sobě to byla sbírka, která měla hodnotu pro tehdejší majitele zámku. Takže my jsme rádi, že jsme v loňském roce opět se mohli dostat ke kamelím a učíme se je pěstovat a vidíte, jak krásně kvetou.
Tak teď v tuto chvíli jedna z mála nevýhod mikrofonu. Nepřenese vůni a pohled.
Tyhle ty zrovna moc nevoní. Voní kamelie sasankokvěta, která kvete na podzim, a tyhle ty kamelie japonské, jinak velice vlastně blízké příbuzné čajovníku, tak ty voní velice jemně a ty plnokvěté téměř vůbec. A to, co zde vidíme, ty krásné odrůdy kamelí, ty jsou vypěstěny především proto, aby omračovaly návštěvníky svými krásnými květy.
Takže splnili účel.
Ano, ano. Vidíme tady, vypadá třeba jako pivoňka. Velice zvláštní květy jsou buď jednoduché, nebo plné, poloplné, různě barevné, od bílé přes růžovou až temně červenou. Ve světě se pěstuje snad 10 000 odrůd kamelí, my jich tu máme asi jenom 60, ale i tak jsme šťastní, že se sem zde kamelie na zpátek po 100 letech vlastně do kuchyňské zahrady a do tohoto historického skleníku vrátila.
A bude tady někde také nějaká prohlídková trasa v těchto místech? Nebo budou někde v dohledné době ty kamelie vidět?
Kamelie určitě k vidění budou. Připravuje se projekt tak, aby skleník byl zpřístupněn veřejnosti a ta sbírka kamelí má jednu výhodu nebo nevýhodu možná, že kvete vždycky ještě před začátkem hlavní turistické sezóny. Ty kamelie kvetou od února až do konce března, teď v podstatě dokvétají, takže my vlastně zde v kuchyňské zahradě ten kameliový skleník budeme otvírat samostatně jako takovou malou pozvánku vlastně do zámku, když zámek hlavní trasa bude zavřená a je otevřeno pouze hradní muzeum, tak my nabídneme u zámecké zahrady kameliový skleník.
Vcházíme s Jiřím Olšanem, zámeckým zahradníkem v Českém Krumlově, do areálu barokní zámecké zahrady. Já jsem si tak vzpomněl na dobu, kdy jsem býval v Krumlově poměrně často a říkal jsem si, jak se pozná, že končí sezóna a jak se pozná, že začíná sezóna. Podle zvuku. Tak na zámku je to podle zvuku kladívek a přenášeného dřeva, protože to se pozná, že se zakrývají fontány a kašna třeba na prvním nádvoří a podobně. Je to tak?
Ano, všechny kašny, které jsou na zámku, už v posledních 10-15 letech získaly vlastně takovou tu zimní ochranou konstrukci, postupně jsme je nechali tesaře udělat a úplně stejně se staráme o kaskádovou fontánu a o sochy a kamenné dekorativní vázy, které jsou na balustrádě. Tady to je vlastně už od roku 1998. Poté, co byla kaskádová fontána náročně restaurována, rekonstruována a zprovozněna, tak jsme se rozhodli, že ty krásné sochařské výtvory budou chráněny před nepřízní zimy, vlhka, mrazu ochrannými konstrukcemi. Takže teď je momentálně vidíte, vlastně, že jsou v takových dřevěných klecích, které dovolí, aby vítr vlastně je osušoval, ale současně brání tomu, aby na ně sněžilo a pršelo.
Tak jsem si zrovna říkal, každá socha, každý kamenický a sochařský výtvor má tady svůj klec, svůj vlastní zimní příbytek, to včetně celé fontány. Upřímně řečeno, to musí být dost práce, to sem všechno navozit a hlavně skladovat potom, když teď ty prostory to zabírá poměrně dost místa.
Skladování s ládem to tak velký problém není, ono se to dá sestěhovat, že ty bedny jsou rozebírací na jednotlivé vlastně části, takže ty ploché desky se dají složit do 15 metrů krychlových prostorů. Horší je to navozit, ale hlavně smontovat a potom demontovat. Tady rádi opakovaně využíváme pomoci učňů učňovského střediska zde z Českého Krumlova, pokrývači, klempíři, instalátoři nám pomáhají vlastně tu fontánu zakrýt na podzim. Trvá to v podstatě 3 dny a rozborka je potom kratší na jaře. To rozebrání trvá jenom 2 dny tedy, jo, a uklid.
Teď jsme těsně před začátkem turistické letošní sezony, takže se můžeme podívat na tu zakrytou fontánu. A hlavně, když nad tím tak přemýšlím, říkám si, teď nás vlastně všechny, co máme doma zahradu, čeká takový ten nekonečný jarně-letní koloběh donášení nebo dopravování vody na tu zahradu, zalévání záhonu a podobně. A já si tak říkám, že tahle zahrada je vlastně na kopci, nad Krumlovem. Jak se sem na kopec dostane voda?
Máme štěstí, že na to zakladatelé zahrady v 17. století mysleli, takže na konci zámecké zahrady na jejím nejvyšším místě zřídili vodní nádrž, kapří rybník. Nicméně ten rybník je taky na kopci, neteče do něj žádný potok. Takže si pomohli tak, že potrubími svedli do tohoto rybníka vodu z okolních kopců. A když ty okolní lesy byly málo vydatné, tak v 30. letech 18. století nechali vybudovat nový vodovod z potoka z říčky Polečnice, která teče kus pod zahradou, a pomocí vodního stroje tu vodu dopravovali na úbočí ptačího hrádku do velké kamenné vodní nádrže a odtud potom ta voda tekla už potrubím samospádem do zámeckého rybníka, oživovala ostrůvek velkým vorotryskem a doplňovala vlastně ztráty vody v tom zámeckém rybníku, protože ten zámecký rybník sloužil vlastně k tomu, aby dodával vodu do 7 fontán, které v té zámecké zahradě tehdy byly funkční.
Ono to zní takhle velice jednoduše, jenom že když se vydáme takhle směrem ptačímu hrádku, to je ten kopec, který je vidět tady odtud ze zámecké zahrady, tak když tam dojdeme mávnutím kouzelného proutku, tak zjistíte, že se voda nahoru na ten kopec, který je v podstatě ještě výš než ta zámecká zahrada, čerpala z toho chvalšinského potoka zhruba ze srázu, nebo musela překonat zhruba sráz, no tak to bude dobře tak 30-50 metrů. Jak?
Pro dopravu vody do té nádrže byl využit systém, který se od 16. století používal v dolech pro čerpání důlních vod, které každé důlní dílo zaplavovaly. Známý učenec Agricola vymyslel myhadlový vodní systém, který pomocí pák, lanových převodů a kola vlastně vodního dokázal vodu čerpat z dolů, a tady tento systém byl použit k tomu, že čerpal vodu z vodního náhonu u paty ptačího hrádku až nahoru na kopec.
Jenom doplním krátkou poznámku, pokud si někdo myslí, že dolování a doly a Krumlov je od sebe hodně vzdálené, tak opak je pravdou. Podstatná část tady tohoto místa v okolí je poddolována.
V podstatě ve dvou obdobích, než byla stříbrná důlní horečka v Českém Krumlově, dolovalo se od 16. století zhruba do 17. století. Následně na konci 18. století se zjistilo, že se zde nachází ložisko velice kvalitního grafitu, který se zde těžil od konce 18. století až do první poloviny 20. století. Takže Český Krumlov je opravdu horní město.
Přesně tak. A teď zpátky k té fontáně. Už jsme na schodech. Není to tak dlouho, co jsem natáčel o Samsonově kašně na českobudějovickém hlavním náměstí Přemysla Otakara II. A v souvislosti s tím zazněla informace, že je to největší kašna v České republice. Ale když se tak dívám na tuto fontánu, tak já si myslím, že tato fontána je větší. Jaký je mezi tím rozdíl mezi kašnou a fontánou? Vždyť ten princip je tady, řekl bych, skoro až ten týž.
Je to teda velice nejasné, to přesné rozdělení některých výtvorů na kašnu nebo fontánu. Obecně se dá říci, že kašna je vodní nádrž, která sloužila k tomu, aby obyvatelům dodávala vodu pro jejich vlastně potřeby při životě během provozování živností nebo do domácnosti. Když to fontána je zase vodní prvek, který má spíše okrasnou funkci. Pravda je, že některé fontány se blíží kašnám z hlediska nějakého konstrukčního řešení, ale tady to, co vidíme my, tak vlastně je fontána složená ze čtyřech jednotlivých bazénů, které jsou na sebe stupňovitě seřazeny, a voda vlastně vytryská z chrličů v horní části fontány a přepadá vlastně přes přelivy těch horních bazénů až do toho dolního. Takže tady tím požadavkem, který zde šlo, bylo krásno, krásný zvuk, nádherné sochy a živá voda. Už jenom okrajově sloužila ta fontána k tomu, aby zahradníci, kteří tady vlastně v sousedství kaskadové fontány měli květinové záhony, tak aby je zalévali. Nepochybně o té taky tu vodu brali. Ale prvním účelem byl ten požadavek oživit zahradu krásnou fontánou s krásnými vodními božstvy a žábami z kamene a hadími vázami a tak dále, a tak dále.
Thank you.
Když si tak uvědomím rozčlenění téhle obrovské zámecké zahrady v Českém Krumlově, tak teď stojíme zhruba u té největší kašny, která tu je, nebo fontány, abych byl přesný, a jsme asi tak ve třetině nebo ve čtvrtině zahrady. Jak jsme na tom?
Zhruba ve čtvrtině. Od kaskadové fontány k zámku vlastně jsou tři terasy. Ta největší, na které vlastně stojíme, dolní parter, to byla vždycky vlastně květinová zahrada, kterou zahradníci pěstovali proto, aby se jí potěšili kněžny, že to byla vlastně kněžnina květinová zahrada. O něco níže je letní zdárna, kde se jezdilo na koni, hrály se kuželky a bylo to takové místo vlastně fyzických aktivit, rekreace. A pak dál je samostatná malá zahrádka královská, která byla soukromou zahradou knížete. No a nad námi, nad kaskadovou fontánou, je čtvrtá zahradní terasa, kde se říkalo taky horní zahrada, a ta je rozměrově nejdelší, měří zhruba 500 metrů na délku, široká je 150 metrů a obsahuje zámecký rybník, letohrádek Belárii, když tam byly dvě bludiště, a řady okrasných lesíků, kde se odehrávaly různé rekreační aktivity a zahradnické atrakce.
A to jsou takové ty prohlubně, které jsou tam po stranách a vypadá to jako prázdný rybník, a to je ono?
Ten takzvaný prázdný rybník historicky rybník byl to pstruží rybník. V barochních zahradách velkých pánů to bylo tak, že tam byla velká nádrž na to, aby oživila fontány, tam nebyla příliš čistá voda, byl to takový kapří rybník prostě. To je i náš případ, je ten velký rybník kapří, a pak vždycky v té zahradě byl menší rybníček s čistou vodou, který vlastně byl určen pro chov pstruhů, protože pstruzy se potom jedli na slavnostech a na obědech a výdelně v letohrádku Belárie.
A když teď vyjdeme tady podél fontány nahoru po schodech, tak se můžeme podívat podélnou osou na konec té zahrady. A kdyby tam nestála konstrukce otáčivého hlediště, tak bychom měli teoreticky, ale v podstatě i tehdy prakticky spatřit vodotrysk nebo podobnou fontánku, ale v menším, na ostrově onoho rybníka, o kterém jsme teď mluvili. Pletu se, nebo je to tak?
Ne, je to tak. Dokonce je to velice aktuální dotaz, protože se právě rozběhly projekční práce na tom, aby se fontána na zámeckém ostrůvku zámeckého rybníka obnovila. Takže si myslím, že letos budeme projektovat a na podzim začneme stavět. Možná se nám povede v příštím roce fontánu obnovit tak, aby návštěvníci viděli nejenom tu krásnou kaskadovou fontánu, ale viděli v provozu i fontánu na zámeckém rybníce.
A na ten závěr té zahrady, to znamená na konec onoho rybníka, navazuje zámecká zeď, která zahradu ukončuje. Ale zase slyšel jsem informaci, že původní koncepce barokních zahrad spočívala v tom, že i ta krajina za tou zahradou byla jakoby zakomponovaná do onoho výhledu, že se mělo zdát, že ta zahrada pokračuje do nekonečna. Tady vzhledem k těm kopcům a lesům vzadu mi to připadá takové skoro až neuskutečnitelné. Ale musím se na to zeptat, je to tak?
V případě krumlovské zámecké zahrady to s těmi výhledy do krajiny bylo trošku jinak, ne tak jako třeba ve Versailles, kde byly do krajiny za zahradou vybudovány dlouhé průhledy a osy zdůrazňované vlastně ještě nějakými kulisami dřevin. Tady je to vztahem zahrady a krajiny něco jako v zahradách renesančních u Florencie. Stejně jako ve Florencii i my jsme zde na kopci, koukáme na město, jako na tu Florenci z té krásné zahrady, a mimo toho města vidíme okolní kopce, takže vlastně ta zahrada je sice třeba jen 150 metrů široká, ale my vidíme přes živé ploty i kleť, která je od nás 4 kilometry, že ta zahrada je v podstatě svým prostorem najednou obrovská, protože má velikánský krásný výhledy. A vzadu za zámeckou zahradou směrem k jihozápadu, kde teda vlastně končí ten zámecký rybník a je tam stromořadí, tak byly vlastně v zadní zdi zahrady vynechány prostory pro dřevěné mříže, kudy se koukalo do volné krajiny. Tam byly v té době políčka, jednak měšťanů krumlovských, jednak panská pole, ale v té krajině už nebyl žádný objekt, na který by se koukal. Nebyl tam žádný letohrádek, žádná socha, žádný obelisk. Byla to jenom prostá krajina, na kterou se koukalo jako na divadlo. Na divadelní představení, kde hráli tu roli ty zemědělci, ty sedláčkové, jaký tam orali a sekali a tak dále.
Takže proto možná mi teď teprve po těch mnoha letech dochází, proto jsou tady kolem těch zámeckých zdí zahrady ty živé ploty, aby ta zeď nebyla vidět a působilo to dojmem, že jste v otevřené krajině.
Ano. Zelený živý plot, tvarovaná stěna, vysoká 4 vídeňské sáhy, což je zhruba 7,5 metru, umožňovala, že z vnitřku zahrady jste pokud nebylo třeba, tak jste neviděl přímo za zeď, to znamená na ty podané, které tam orali ta políčka, ale viděl jste do té krajiny, daleké výhledy. A když bylo třeba, tak v té zdi jsou udělána vyhlídková okna, která se dali otevřít a návštěvník zahrady se mohl podívat, co se za tou zahradou děje zblízka.
Měl jsem rád pár písní, v nich jsem žil. Cesty toulaví, ty, o kterých jsem snil. Zvlídnou tmou, když v létě kraj šel spát. Poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Bez řečí jsem každou práci vzal a měl problémy, že málem jsem to vzdal. Pokaždé jsem vstal a zkoušel jít pro tu čest, že směl jsem s vámi žít. Měl jsem rád stín stromů říční proud, štíty hor, co nejdou překlenou, krásnější svět vůbec nehledám. To řeknu vám, tam u nebeských bran. Dětský smích a vlání koňských hřích, něco moudrých věd, co měl jsem znát už dřív. Slunce zář, když zála do mých zad, poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Měl jsem rád stín stromů říční proud, štíty hor, co nejdou překlenout. Krásnější svět vůbec nehledám, to řeknu vám tam u nebeských bran. Měl jsem rád stín stromů říční proud, štíty hor, co nejdou překlenout. Krásnější svět vůbec nehledám, to řeknu vám tam u nebeský.
Zůstaňme ještě chvíli na Českokrumlovsku a připomeňme si další z událostí tzv. Osmičkových roků. Tentokrát nás naše archivní reportáž zavede do roku 1458, kdy došlo k zajímavé události – zabavení soli. Více o tom natočil reportér Jaroslav Klíma s doktorem Adolfem Kalným. A věřte tomu nebo ne, také v osmičkovém roce, v roce 1998. Tady je ten záznam.
Osmičkové roky. Zajímavé kapitoly z našich dějin. V Českém rozhlase České Budějovice.
Pane Kalný, byla skutečně sůl nad zlato, anebo ta sůl získávala tu cenu až teprve tím, jak se daleko dovážela a pořád někdo chtěl na ní vydělávat?
Dnes, když se řekne sůl na zlato, tak to jistě vyvolá jenom vzpomínku na stejnojmenou pohádku, protože současné zásobování kuchyňskou solí z podzemních či mořských ložisek a dokonce obohacených zdraví prospěšným jodem nepřipouští myšlenky na nedostatek této pochutiny. A přece tomu tak v minulých staletích vždycky nebylo. Svědčí o tom mnohá privilegia, jež zaručovala městům nerušený dovoz a skladování soli, ovšem po určených silnicích, ve stanoveném množství a po zaplacení příslušného cla či mýta. Už v letech 1393 a 1395 potvrdil král Václav IV. Privilegia, vydaná jeho předchůdci, jimiž se dovoluje pasovským užívat zlatou stezku na dovážení soli do Prachatic. Touto cestou se pak dovážela sůl z Prachatic a Vimperka, kde byly solní sklady do Písku, Prahy a Kutné Hory. Druhá cesta vedla z Pasova přes Rakousko do Českého Krumlova, Českých Budějovic a Týna nad Vltavou, kde byly rovněž solní sklady. Z Českých Budějovic se sůl dopravovala do Prahy také po Vltavě a pro tento účel se museli opravovat na této řece splavy poškozené povodní. V roku 1564 arcivévoda Ferdinand zakázal formanům rozvážejícím sůl objíždět solní sklady v Českých Budějovicích a Týně a rakouský arcivévoda vydal roku 1463 rozhodnutí, že se nebudou stavět vedlejší silnice, tedy že se bude jezdit jenom po hlavních silnicích.
To znamená, že vlastně ti formaně by nemuseli platit clo, raději volili nějakou lesní cestu, aby nemuseli platit.
Ano, to bylo jedna z hlavních důvodů, ale není pochyb o tom, že se stanovená pravidla mnohdy nedodržovala a to bylo potom příčinou sporů a stížností. Tak roku 1461 podali písečtí králi Jiřímu stížnost na to, že staré silnice, používané dosud na dovoz soli do Prahy a Kutné Hory, byly svedeny na rožumberská městečka Netolice a Soběslav. Roku 1465 musel král Jiří rozhodnout spor českobudějovických, píseckých a prachatických s netolickými o silnici z Pasova do Čech a o sklad soli. Nebyla vzácná také různá zabavení a krádeže dopravované soli. Tak v roce 1458 zabrali českobudějovičtí člověku Jindřicha ze Sověti sůl, protože jej vezl po nesprávné silnici, ale po intervenci Jana z Rožumberka a hlavně, když zaplatil clo, byla mu opět propuštěna. V roku 1463 byl českokrumlovský purkrabí Petr Višně z Věcční z Rakouska vyzván, aby bděl nad tím, aby při vození soli z Pasova nedocházelo k podvodům. Nicméně roku 1468 zabrali v Soběslavi koně a sůl Litvínovi z Nemyšle, v Rožumberku pobrali sůl jistému Siglovi, a téhož roku byla v Bechyni zabavena sůl rožumberskému formanovi Lapáčkovi. Sůl byla i strategickým materiálem, jak vyplývá z hlášení třeboňského hejtmana z roku 1470, že zadržel saně soli vezené Bechyni z Lažan, protože ji prý prodávají nepřátelům. V roku 1468 vyšehradský probošt Jan z Rabštejna vytýkal Janovi z Rožumberka, že vzkázal do Pasova, aby mu nebyla prodávána sůl. V roku 1562 požádal císař Ferdinand pasovského biskupa, aby zakázal svým podaným zabraňovat v dovozu soli po zlaté stezce do Čech a aby obnovil už uzavřenou dohodu o obchodu mezi Bavorskem a Čechami. Ve stejném duchu salzburský arcibiskup Jakub seznámil rovněž pasovského biskupa se záležitostí svobodného dovozu soli do Čech. Neprodleně na to pasovský biskup s názorem salzburského arcibiskupa seznámil Viléma z Rožumberka. O jednání rožumberského vladaře s císařem Rudolfem o této záležitosti nemáme zpráv. Lze se však domnívat, že bylo neúspěšné, protože roku 1576 Česká komora vysvětlila císaři výnosnost svobodného dovozu soli do Čech a užitky cla z vlastního i cizího prodeje soli. Ještě roku 1584 požádal bavorský vévoda Vilém svého rožumberského jmenovce, aby podpořil jeho žádost k císaři Rudolfovi o povolení volného dovozu soli z Bavorska do Čech. Bez problémů však nebyla doprava soli ani v Čechách. Roku 1546 král Ferdinand I. přikázal výběrčím cla v Hartmanicích, aby nekladli žádné překážky formanům a soumarům, opatřeným purkmistrovským osvědčením a dovážejícím do Českých Budějovic sůl a jiné zboží, ovšem po zaplacení cla. V roce 1564 musel arcivévoda Ferdinand zakázat formanům rozvážejícím sůl objíždět sklady soli v Českých Budějovicích a Týně nad Vltavou. Současně přikázal Jindřichovi ze Švamberka, aby zastavil tajné přejíždění řeky Vltavy u Orlíka a Zvíkova formany se solí. Ve století 17. byl vývoj našeho českého obchodu přerušen 30-letou válkou a neutěšené poměry dovolily jen poznenáhlé zotavování obchodu. V 17. století zanikla též zlatá stezka a solní sklad v Prachaticích, když v druhé polovině tohoto století se počala do Čech dovážet mimo sůl bavorskou, též sůl gmundenská, a to z Lince přes České Budějovice. A když císař Leopold patentem z roku 1692 uložil vysoké clo na bavorskou sůl, byl tím obchod na zlaté stezce zcela zničen, neboť dovoz bavorské soli do Čech tím byl takřka úplně zamezen. Dovozem gmundenské soli nabyly důležitosti solní sklady v Českých Budějovicích, Týně nad Vltavou a Písku a roku 1706 zřízený sklad v Českém Krumlově. Tolik tedy jenom několik údajů z archivních pramenů, ale výmluvně dokládajících, že sůl bývala skutečně na zlato.
jménem tvým. Dlouhá řeka, co má posvátný cíl.
Až nám Pán Bůh zavře tenhle kraj, dlouhou řekou půjdeš sám. Dlouhou řekou půjdeš sám.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Pavel Šobr a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.